Blaðsíða 101. Það er gott, sagði pappi. Ég vissi ekki að þú hefðir ekki farið í lyftu fyrr. Það er gott að vera ekki orðin of gamall til að læra, sagði amma. Svo labbaði hún heimleiðis. Kvöldið fengu allir í húsinu í skóginum að vita hvernig var að búa í blokk X. Í talblöðru stendur, hvernig upplifun varða fyrir ömmu að dvelja í blokk X? Staldraði við. 1. Hvað í sögunni gefur til kynna að hún hafi átt sér stað fyrir mörgum árum? Skráið niður öll atriðin sem þið finnið. Berið ykkar atriði saman við hina hópana. 2. Það hefði verið gott fyrir ömmu að hafa leiðbeiningar hvernig maður fer að því að nota lyftu. Útbúið leiðbeiningar fyrir lyftunotkun. Þið getið síðan hengt þær upp við lyftuna í skólanum ef hún til staðar. 3. Margir hræðast eitthvað, til dæmis er algengt að fólk hræðist köngulær. Hvað hræðist þú? Hvað heldur þú að sé besta ráðið til að yfirstiga hræðslu? 4. Skrifaðu niður hugsanir ömmu þegar hún að telja í sig kjark. Veldu A eða B. A. Að fara inn í lyftuna. B. Að fara út á svalirnar á 10. hæð og horfa niður. 5. Kvöldið fengu allir í húsinu í skóginum að vita hvernig var að búa í blokk X. Þannig endar kaflinn ömmu. Hverju ætlun hafi sagt frá og hvernig hefur það hljómað? Settuðu í spor ömmu, skrifaðu frásögnennar og lestu fyrir bekkinn.